Je m'attendais bien sûr à ce que le frère Rousse
nari un peu niteze yuko mwene data Rousse ayibuze gufata akanya wenda gato ariko uyu mugoroba umwanya uraza kwihuta cyane cyane ngora dufite igaburo ryera hanyuma no kuzanya ibirenge ubwo nari hariya nagerageje gutekereza nibaza nti mbese ninde uri buze koza ibirenge uyu mugoroba ndangije ndatekereza nti mbese nti wakwishimira koza ibirenge bya buri mwene data wese nta n'umwe uvuyemo nta uvuyemo ndatekereza ko ariko twese dutekereza turakundana cyane mu rukundo rw'Imana twunze ubumwe n'umwami ndetse twunze ubumwe bamwe ku bandi Imana yaratubabariye twarababariranye Imana ntacyo ikitubaraho natwe ntacyo tubaranaho ntacyo turegana ngo rero turi imbere y'umwami dushobora gusangira igaburo ry'umwami n'umudendezo wose dufite gihamya duhamirijwe yuko atari ahacu sahacu
ce n'est pas à nous de faire quelque chose de bien
mais qu'il a déjà gukora ikintu runaka cyiza ahubwo yamaze gukora byose byiza kubgawe nange yamaze kwishyura umwenda ntacyo satani afite agisaba kishyuza ibyo asaba byose ibyo yishyuza byose abari gushukana nuko rero ubwo turi mu ruhande rw'Imana twizera ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo
plus au sérieux ce que
ntabwo ibyo umwanzi ajya agerageza rimwe na rimwe kutwizeza ntabwo tukibyemera ashaka gusa ko tureka ibyo Imana yaduteguriye kandi dukwiriye kwanzura uwo dushaka kwizera uwo ari we umwanzi azakubwira ati uriho urubanza wakoze ibi kora biriya kora na biriya kandi iyo tumuteze amatwi ntabwo bigarukiraho haba hariho nibi na biriya nanone nidukomeza kumuha amatwi kumutega cyane amatwi ibyo birushaho gukomeza ariko iyo tutamwumva na gato tukavuga tuti mva imbere jya kure yanjye Satani wishyuye watakaje uburenganzira bwawe uri umubeshyi ibyo uvuga byakemuwe burundu na Yesu Kristo umwami wacu igorogota kandi niba twizera n'umutima wacu wose
parce qu'il s'est rangé de notre côté
tukajya mu ruhande rw'Imana yacu kuko yagiye mu ruhande rwacu iki gihe ni turarama tugatumbira umwami dushobora gufata igaburo ry'umwami duhamirijwe byuzuye rwose yuko ibibi byose byamaze gukemurwa ibyari ibyatakajwe na Adamu wa mbere maze bikatugwa hejuru kwabikuweho na Kristo Adamu wa kabiri kandi twunzwe n'Imana turabyizera imbere mu mutima wacu ndashaka gusoma imirongo mike yo mu byanditswe kugira ngo muyumve iturutse mu kanwa k'Imana yacu ubwayo maze ukwizera kwanyu gushinge imizi turatangirira kuri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 13.
Vous devez être prêt et revêtu spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Soyez donc sobre.
Mukenyere mu mitima yanyu
uniquement dans la grâce qui vous sera.
Mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa.
En quoi devons-nous placer notre
confiance? Notre espérance. Ibyiringiro byacu dukwiriye kubishyira muke, dukwiriye kubishyira mu buntu bw'Imana twahawe kubwo guhishurwa kwa Kristo. Ku murongo 14 turasoma, mube nk'abana b'Imana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije mukiri mu kutamenya. Murongo 15,
mais à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saint vous aussi.
Ahubwo nkuko wabahamagaye ari uwera,
conduite
abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose.
Qui s'adresse à nous tous.
Aya ni amagambo akomeye cyane
à nos cœurs,
tubwirwa twese
nous met face à l'exigence,
arabwira imitima yacu kandi agashyira imbere yacu ibyo dusabwa n'Imana, kandi ni nako Imana ishaka kuduha kwizera n'imbaraga bikenewe byo kugira ngo twuzuze ibyo idusaba byose. Yakoze byose kugira ngo ibyo bishoboke. Hanyuma turasoma ku murongo wa 16,
selon qu'il était écrit, vous serez saint.
Kandi nkuko byanditswe ngo muzabe cyase muzaba abera kuko ndi uwera. Murongo 17, kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya.
Verset 18.
Murongo 18,
vous savez que ce n'est pas par des choses périssables.
Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Murongo 19,
par le sang précieux de Christ,
ahubwo mwacungurwa amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Murongo 20,
mais il n'a été révélé qu'à la fin des temps,
wamenywe n'Imana kera, watoranijwe n'Imana, wateguwe n'Imana
pour votre bien,
kera isi itararemwa, ariko ikamwerekana ku mperuka y'ibihe ku bwanyu ku bw'ineza yanyu. Murongo wa 21, abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Hari igihe twumva ngo kimwe cyazanywe n'uyu kindi n'uriya, ariko hano turabwirwa imwe n'imwe tujya twumva ngo uriya yasanze uriya yagiye kuri uriya uriya yajya kuri uriya, reka turabwirwa neza uwo twasanze uwo ari we. Hano turabwirwa ngo uwo ni we twaje kwizera, ntabwo abantu ari bo baduhinduye, hari se abantu batweretse inzira, ariko byari umwitozo twagiranye na Yesu Kristo. Uwo mwitozo ni wo watumye twizera Imana nzima, ni wo watuzanye ku kwizera Imana nzima. Nuko rero ni umurimo w'Imana muri twe. Ndasoma umurongo murugo wa 10 murwandiko rwa mbere rwa Petero
chapitre 2 verset 9 et 10
gice cyakabiri urwandiko rwa mbere rwa Petero murongo wa 9 no wa 10
ariko
Petero wa mbere kabiri umurongo wa 9 ariko mwebweho mura muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyangarije ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse cyose n'abantu bariho kugira ngo babe abayo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza ku murongo wa 10 kera mwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera muri akababarirwa ariko none mwara babariwe
que pouvons-nous dire à
Niki twavuga kuri iyi ngingo
heureux et reconnaissant
turanezerewe cyase turanezerwa tukuzura amashimwe iyo dusomye amagambo nk'aya mu byanditswe byera aya magambo ni
à la fois
asohorera kuri wowe asohorera kuri njye iyo utuyemeye iyo tuyakiye impano ituruka ku Mana kuko Imana ntivugira ubusa ntitanga amasezerano y'ubusa ikomeza ibyo ya sezeranije amasezerano y'Imana yose ni yego kandi ni amen ku bwa Yesu Kristo umwami wacu muri ubwoko bwatoranijwe hano muri iyi si
maison royale
habaho ubwoko cyase abantu bamwe na bamwe bo mu bwoko cyase bwo mu babami bo mu bwoko bw'abami wagira ngo afite amaraso y'ubururu ariko twebwe turi ubwoko bw'abami bw'ubwami
révélé à nous en Jésus-Christ.
Et twaribagiranye
ariko royale terre oh c'est une sorte de
iyo abantu muri isi ari abo mu bwoko bw'ubwami kuri bo abari ikintu kidasanzwe bese twavuga iki turi abantu wo mu nzu y'Imana umwami ukomeye umwami w'abami umutware w'abatware turi ubwoko turi igisekuru turi ubwoko bw'ubwami n'abatanzi ubwoko bw'Imana kera nta mbabazi twagirirwaga ariko ubu noneho twagiriwe imbabazi twari kure none ubu twigijwe hafi kera ntabwo twari dufite Imana nta byiringiro muri iyi si none ubu turi hamwe n'Imana kandi tukagira ibyiringiro bizima muri iyi si umwami wacu aravuga ati ntabwo muri ab'iyi si nk'uko nanjye ntari uw'iyi si
Nous avons été engendrés par Dieu et nous sommes devenus de race divine la grâce.
Acceptons-le
aujourd'hui
par foi puissions
nous faire prendre conscience de ce que nous sommes aux yeux de
Biduhe kumenya neza icyo turi cyo mu maso y'Imana rimwe na rimwe abantu baturebana agasuzuguro ariko Imana nzima ntabwo yatugiriye isoni muri Kristo yagiye mu cyimbo cyacu yarasuzugurwaga bishoboka byose agasekwa yishyura ikiru igorogota ikibazo cyarakemuwe cyangwa se ubwishyuzwa gacyarishyuwe satani agarutse kwishyuza nagaruka kuzana fagitire yishyuza ntuzayakire uzamwirukane byose byarishyuwe mbese dushobora kubyemera gutyo mu kwizera cyangwa se muracyatekereza yuko Kristo akwiriye kongera gupfa mbese haracyariho ikintu runaka cyo kwishyurwa oya yapfuye rimwe risa ku bw'ibyaha byacu maze yinjirana amaraso ye yera mu rusengero ubwo mw'ijuru ngo adusabire imbere y'Imana nk'umutambyi mukuru kugira ngo adusabire atwingingire kugeza ubwo ibyo twizeye tubabonesha amaso amaraso ye aracyatuvugira tuvugira imbere y'Imana kandi si kutuvugira gusa ahubwo avuga yuko yanzura yuko turi ab'umudendezo twabohowe Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro ako niko gakiza uko niko gucungurwa nanone dusome indi mirongo mike muri Luka 23 Luka 23
du chemin du Seigneur vers Golgotha.
Ni nzira y'umwami wacu yanyuzemo ajya i Golgotha. Turahera hano ku murongo wa 33. Luka 23 umurongo wa 33. Nuko bageze bageze ahantu hitwa Inyabihanga bamubambanaho n'abo bagome umwe iburyo bwe n'undi bumoso Yesu aravuga ati data ubababarire kuko batazi icyo bakora bagabana imyenda ye barayifindira Zaburi 22:19 hano muri Luka noneho 23 umurongo wa 35 abantu barahagarara bareba abatware nabo baramukoba cyane bati yakijije abandi ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana abasirikare baramushinyagurira Zaburi 39:22 baramushinyagurira bamwegereye bamuha inzoga isharira bati niba uri umwami w'Abayuda ikize 38 hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda turageza hano aya magambo y'umwami avuga kukubambwa avuga ibyabaye i Golgotha Pawulo yabwirizaga Kristo wabambwe kandi
à la parole de la croix qui est une folie pour les uns
dufite ijambo ry'umusaraba rya
d'un point de vue terrestre
bamwe imbaraga ziva ku mana
le christianisme
tubivuge nanone
objet de dégoût
pour les autres mu gikristo kubandi ni bintu birurira bintu babera bibi abandi bantu bose bapfaga mu cyubahiro bagapfa bagoswe n'abigishwa babo bantu babashima
abandonné par ses propres disciples morts
ariko aha hari umuntu nabigishwa be bari bamutaye amanikwa hagati y'ijuru n'isi yangwa n'abantu n'ijuru ati mana yanjye mana yanjye ni iki kikundekesheje yikoreye kwangwa kwacu n'Imana gutandukanywa kwacu n'Imana niwe wabyikoreye niwe byagiyeho kugira ngo afunge n'Imana kanya kakurikiyeho ubwo inkota yamuhenguranyaga mu rubavu amaraso akadudubiza ziyuko hano tutakwiriye kujya tugereranya n'abandi bantu bashinze amadini bose kuko Kristo we ntiyaje gushinga idini yaje kugira ngo ahe abantu ubugingo bushya kandi bwiteka buhoraho yaje kugira ngo azane ubwami bw'Imana muri iyi si nanditse hano ibyo maze kuvuga Buddha yapfuye muri 480 mbere y'igihe cya Kristo afite imyaka 80
après 45 ans d'enseignement nyuma il a rassemblé ses disciples autour de lui
amaze imyaka 45 yigisha yakoranije abigishwa be bose arangije arababaza ati mbese hari ikibazo mufite ku bijyanye n'inyigisho baramusubiza bati mwigisha na kimwe rwose byose birasobanutse nibwo noneho hatangiye kugwa imvura y'indabyo bamurengeje indabyo nyinshi hanyuma y'urupfu rwe bamuciyemo ibice umunani uduce umunani kugira ngo imiryango umunani ikomeye mu gihe cye buri muryango utahana agace ke ukabike uyu munsi hariho abarenga miliyari y'ababuddhist y'abizera Buddha bafite filozofiya ipfuye ariko batureba n'agasuzuguro bakavuga bati uku niko umwami wacu se umutware wacu yapfuye ariko se Yesu Kristo yapfuye ate
une telle comparaison ne nous dérange pas du tout.
Nkunda kugereranya nk'uko ntacyo bidutwaye na gato ahubwo mu by'ukuri twamenye twasobanukiwe umugambi w'Imana umwami wacu we yishyizeho umuvumo wari uwacu twese ni byo gucungurwa ni byo kubohorwa ni by'intsinzi ku rupfu nk'uko dushaka kubisoma mu rwandiko rw'Abaheburayo ngo kugira ngo arimbure asenye wari ufite ubutware bw'urupfu ngo maze yerekane ubugingo na kamere itabora Abaheburayo 2:14 Kristo yapfuye urupfu rubi ariko ibyo ni ukuri ariko ntabwo yagumye mu gituro ku munsi wa gatatu yarazutse ni muzima yanesheje urupfu ni kuzimu intsinzi ye niyo yacu kuko twabambanywe nawe tukazukurwa hamwe nawe ngo duhabwe ubugingo bushya kandi buhoraho uko niko byari biri mu mugambi w'Imana ntago tubaza ngo kuki ari uko byagombaga kumera cyangwa se kuki ari uko
mécanisme qui ne peut pas décider
Imana iza kuturema nk'ikintu kidashobora gufata umwanzuro ndetse twari kuba turi iki ibyo twari kubivugaho iki Imana yahaye abantu ubu basha bwo kwihitiramo nuko umuntu akoresha ubwo bubasha bw'amahitamo kugira ngo ahitemo umwanzuro mube.
Et puis nous lisons toujours l'épître aux Hébreux.
Kandi nubundi urwandiko rw'Abaheburayo twasoma Abaheburayo 17 haranditswe haranditswe ibyanjye mu muzingo nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Adamu ntabwo yashoboye kubikora, Kristo Adamu wa kabiri yarabikoze. Ya
Satan la tenté de
yarabikoze. Satani yamugerageje mu buryo bushoboka bwose, ariko aguma ashikamye. Yari Imana n'umuntu murumwe cyasi cyarimwe. Ku ruhande rumwe yashoboraga kugeragezwa, kurundi yari ntaneshwa. Ubwo nibwo buntu bw'Imana. Imana yagombaga guha amahirwe umwanzi mu ishusho y'umuntu, ariko muri icyo gihe ntiyarahanganye na Aburahamu cyangwa Mose cyangwa se umwe mu bahanuzi, ahubwo yarahanganye na wa wundi watumaga cyangwa se watumye abahanuzi, vuga ni Uwiteka ubwe. Nubwo n'umwami ubwe nubwo yari mu ishusho y'umuntu, kuzuye amashimwe menshi dushimira Imana kuba twarinjijwe muri uwo mugambi w'Imana uhoraho. Nyamara tuzi yuko icyiciro cyangwa ikiguzi cyari gikomeye cyane, cyishyuwe gikomeye cyane, heze cyane cyangwa gikomeye cyane ku bwacu. Kandi ibyo byari bikwiriye kurushaho kudutera guca bugufi, kurushaho gushima ko dufite agaciro kangana gutyo mu maso y'Imana, no kuba atara turekeye mu byaha byacu, ahubwo akaba yaraducunguje ubuntu. Twizere n'umutima wacu wose yuko ibyo byabaye, twaracunguwe, twarababariwe, umwenda wacu warishyuwe. Alleluya. Nukuri dushobora kubyizera. Nukuri kuko Imana ntiyagarukiye kukubivuga gusa, ahubwo yaranabisohoje. Umwami wacu yarapfuye kugira ngo twebwe tubeho.
Une partie sur
noneho,
le lavage des pieds,
igice
kivuga
kuko zanya ibirenge, kuko ahari byashoboka ko bamwe muri twe batabizi batabimenyereye. Kandi igihe cyose turabyibuka, ni koko abantu bose barabisomye ahari mu matorero abireba, ntago babyigishije, ntago babishyize mu bikorwa. Ariko mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 13 tuhasoma byumvikana bigaragara, tuhasoma aya magambo akurikira. Yohana 13 uhereye ku murongo wa 4.
Jean 13 verset 4. Il se
Yohana 13 murongo wa 4.
Ôta ses vêtements, prit un linge et se l'attacha autour.
Ahaguruka ahaguruka aho ahagurukaho
le bassin.
Yariraga yiyambura umwitero yende gitambaro aragikenyeza, ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Mu gatandatu nuko yegera Simoni Petero nawe aramubaza ati, databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Urashaka kunyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati ibyo nkora ubu ntubizi cyase ibyo dukora ubu nonaha nturabisobanukirwa ubu ntiwabisobanukirwa ariko uzabisobanukirwa hanyuma Petero aramusubiza ku murwa munani ati reka nta na rimwe ntabwo nzemera na hato ko unyuza ibirenge Yesu aramusubiza ati ni ntakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho nta mugabane dusangiye dufatanyije ntacyo tuba duhuriyeho icyenda Simoni Petero aramubwira ati databuja noneho ntunyuze ibirenge byonyine ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe Yesu aramusubiza aramubwira ati uwagiwe nta kindi agomba nta kindi aba akeneye keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose namwe muraboneye namwe muraboneye ariko si mwese cumi na rimwe icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese nuko yari azi uri bumugambanire uwariwe bwa mbere aya magambo tugeze hano Petero yagize ubwoba igihe umwami yamubwiraga ati ntakoza ntacyo turi bube dusangiye ntacyo tube dufatanije duhuriyeho ibyo twese turabyumva turabisobanukiwe dufite umugabane munini mu gucungurwa ariko itegeko ry'umwami ryose rirera kandi ijambo ryose ry'umwami ni ukuri kandi gusuzugura ijambo ry'Imana bimeze nko gukora icyaha cyo kuroga no kwigomera ijambo ry'Imana bimeze ni kimwe no gusenga ibishushanyo Samweli wa mbere 15:23 abantu basuzugura ijambo ry'Imana bakaryoroshya bashaka urwitwazo dukomeze turebe iby'umwami atubwira hano mu ijambo rye ku murongo wa 12 nuko amaze kuboza ibirenge
ses vêtements et repris sa place à table.
Amaze no kwambara imyenda ye arongera aricara arababwira ati arababaza ati aho mwamenye mwasobanukiwe ibyo nabagiriye umurongo 13 munyita shobuja n'umwigisha ibyo mubivuga neza mubivuga ari ukuri kuko ariko ndi koko 14 nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha nuko namwe mugomba mu gifaransa ngo mukwiriye ere mu kinyarwanda nibyo mukwiriye kozanya ibirenge ntabwo ntakundi nabisoma kandi sinasomye mu kinyamakuru
Spiegel ou dans le
journal Spiegel cyangwa se ki Zeltandongan
l'un s'appelle le miroir et l'autre
mu gifaransa cyama kuri kimwe cyitwa indorerwamo ikindi ngo isi yindorerwamo isi yo ku cyumweru barire isi ku cyumweru niko umusobanuzi avuze inzira igororotse ni kandi ukwiye kunyura maze nyuramaze cyo mu ushaka kunyura maze cyo mu bikorwa
absolument pas il m'a fallu des années pour comprendre
imyaka n'imyaka kugira bisobanukirwe none ntabwo niteze ko umuntu yahita abikora ako kanya ariko igihe kirageze kandi igihe kirihuta cyane dukwiriye gufata umwanzuro wacu
sans
ko mana ku ruhande rw'Imana ni jambo ryayo ni tu yirukane ku 14 aravuga ati rero nuko rero ubwo njyewe umwami wa shobuja n'umwigisha wanyu niba naboje ibirenge namwe mugomba mutegetswe kozanya ibirenge 15 kuko nabahaye icyitegererezo
model
nabahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye 16 nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja kandi intumwa itaruta uwayitumye nimumenya ibyo murahirwa niba mubikora nimushyira mu bikorwa mutyo kuri twese turashaka guhabwa umugisha turashaka guhirwa rero nta yandi mahitamo dufite keretse gukora ibyo umwami adutegeka abantu benshi hari byinshi bashaka gukora ku bwabo bibwira ko bari we bakiranutse imbere y'Imana twibwe dukora gusa ibyo twategetswe n'umwami kandi dushingiye ku murimo w'ubucunguzi wuzuye urangiri igorogota nyamara gaburo ryera no kozanya ibirenge ni amategeko ni amabwiriza yasigiwe itorero kandi turanezerewe twishimira kuba dusangira igaburo nk'urwibutso cyase twibuka ibyabaye ku musaraba igorogota
toutes les fois que vous mangez ce
pain
et que vous buvez cette coupe ati igihe cyose
bya umutima mukanywera kuri iki gikombe muba mwamamaza urupfu rw'umwami kugeza ubwo azazira nuko umuntu wese yisuzume abone arye ku mutsima ariko turondore turobanu tumenye umubiri w'umwami aruko umubiri w'umwami ni itorero ritariho umugayo ryacunguwe n'Imana byuzuye ryunze ubumwe nawe ryuhagiwe ryacunguwe kandi ryeguriwe Imana ryunze ubumwe nawe
dans ce corps en tant que membre reconnaissant que twawushyizwemo
nkingingo zao kandi twemera tuzi yuko Kristo ari we mutwe wacu ari umutware wacu kandi niba ari we mutwe wacu tugomba kubaha ibyo atubwira mu ijambo rye byanditswe hano twabisomye
dans Jean 17 dans Jean 13
Yohana 13:17
si vous savez cela
ibyo nimubimenya
béni si vous le faites
murahirwa niba mubikora noneho turabizi kandi turabikora ntabwo ari
formalité
kubw'umugenzo
parce que le Seigneur
ahubwo ni
ordonné
nuko ni kubera ko
célébrerons
yabitegetse nicyo gituma tuza gusangira igaburo hagati yacu hamwe nawe kubw'urukundo rukomeye dukunda umwami tugakunda n'abacunguwe bose
les uns avec les autres dans le même amour divin
muri rwa rukundo rumwe rw'Imana
les pieds des frères
bene data baroze ibirenge bya bene data bacu buze ibirenge bacu mu rwibutso
guko
twibuka yuko umwami wacu n'umwigisha wacu yogeje ibirenge by'abigishwa be uko niko natwe dukwiriye kozanya ibirenge mu byukuri biragaragara rwose
tel que le soleil brille
nkuko izuba rirasa biragaragara cyangwa se hari umuntu ukeneye gusunikwa ngo yibutswe. Oya, ijambo ry'Imana rirumvikana rwose ku bantu bose birekura mu mutima bakareka kurwana bagakingura imitima yabo bakemera ijambo hamwe
no l'acceptation de la parole
kwemera no kwakira ijambo bijyanirana n'umucyo hanyuma bikajyana no kwizera ushaka gukora mukumvira ibyo Imana yadutegetse. Ku bwanjye nkwiriye kujya mbivuga iteka buri gihe cyose kigabura kigaburo ni umugisha igihe haje kozanya ibirenge umuntu wese yarangiza nyuma agakora mu kiganza cya buri mwene data akamuhobera bya kivandimwe. Ibyo ni umurunga w'ubumwe cyangwa se w'ubucuti bwimbitse dufitanye hagati yacu ndetse dufitanye n'umwami, kandi twunze ubumwe bamwe ku bandi turamukunda turakundana. None kuki tutashobora kujya tubivuga dutyo tubigaragaza gutyo? Umwami azadufasha kandi azatugirira ubuntu bwe aduhe n'umugisha we. Amen.
Levez-vous et chantons ensemble.
Muhaguruke turirimbire hamwe uko ndi nta cyanjye bwite, hanyuma turi bwisuzume mu masengesho turirimbire umwami, hanyuma bene data bari bo ite ba baduha batugaburira.
Tel que je suis, ça rien de moi, je, pas ma force,
ukondi,
mais la tienne, ton sang me lave de mes péchés.
Amaraso yawe anyuhagira ibyaha byanjye.
Oh, agneau de Dieu,
oh, mwana w'intama w'Imana,
je viens.
Ndaje,
je viens.
Ndaje.